3 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobra vam noć, ova junska, da, pala je kiša konačno, tako da lakše se diše, a i u Beogradu i nadam se u drugim gradovima širom zemlje. Ovu noć, kroz ovu noć povićemo sa našom gošćom, a evo možemo malo da se igramo pa da pogodite recimo ko nam je gost. Povod njenog gostovanja je knjiga Tamo je ovde, koju je potpisivala na noći knjige u petak uveče u knjižari Delfi. Pre toga, pre ove knjige, objavljivala je kolumne u nedeljniku u vezi sa svojim kratkim ali uzbudljivim životom u Njujorku. A pre toga decenija, recimo četiri decenije, ne recimo, nego tačno četiri decenije pre toga, igrala je jednu od glavnih ženskih uloga u kultnom filmu Gorana Markovića. Ja vam neću reći koji film da biste vi imali zanimljiviju igru. I igrala je tada karizmatičnu simpatiju Dragana Nikolića u tom filmu. 064-0202-200, pa pogodite ko je naša gošća i ko će se sa nama družiti ove noći. Da, imamo tačan odgovor na pitanje ko je naša gošća. Dali smo asocijacije, autorka knjige Tamo je ovde, autorka pre toga kolumni u Nedeljniku i glumica, najpoznatija po ulozi u kultnom filmu Gorana Markovića, nismo rekli tada, a sad ćemo reći Nacionalna klasa. I Milica je napisala da nije Senka iz Nacionalne klase, jeste glavom i bradom Senka iz Nacionalne klase.
Znači, Milica nije bila baš sigurna, ali...
Ali, dobro.
Probala je. Bravo, Milica.
Maja Lalović-Pišević, dobroveče, dobro nam došla.
Dobroveče i hvala vam na ovom zanimljivom vremenu u kome se dešava ova emisija. Meni je ovo bilo potpuno neočekivano, ali sam baš želela da čujem kako zvuči radio noću i da budem deo nečega što se dešava noću. Ja znam da se radio se, mislim, drugačije sluša noću, a nadam se da ćemo i mi malo nekako opuštenije da pričamo sad u ovim početcima novog dana.
Tako je, da imamo više vremena da se osvrnemo na ono gde ste vi bili svih ovih godina i šta ste radili. Majo, knjiga Tamo je ovde, u izdanju Lagune, i bile lepa promocija na kojoj su govorili razni ljudi, i Biljana Srbljanović, Olja Bećković, dakle ljudi koji vas poznaju i koji su čitali ono što su u Nedeljniku objavljivali, a urednik Nedeljnika je tada rekao zapravo da su oni tragali za ženskim kolumnistom, to jest za kolumniskinjom ko će iz ženskog ugla govoriti o nekim stvarima. Vi ste tada živjeli u Njujorku i pisali o svom životu tamo, pisali o sebi, o tome šta se vama desilo, kako ste sve vi promene doživeli živeći u tom gradu koji mnogi nazivaju centrom sveta. Ste pisali ranije i kako je došlo do toga da pišete zapravo kolumne za Nedeljnik? Kako vas je Veljko otkrio ili već ko?
Ko je koga otkrio i kako je bilo, ja ne mogu da se setim, ali jeste bilo spontano. Ja sam dobila posao u Njujorku i sad mi kad pričamo i kad kažemo Maja Lalović-Piščević glumica, ta gluma je jako daleko od mene. Ja jesam završila glumu davnih 90-ih godina, odnosno 80-ih.
Posle Senke.
Ulogu Senke u Nacionalnoj klasi sam snimala sa 17 godina i moja mama je potpisala ugovor sa direktorom filma, jer sam ja još uvijek bila maloletna. Ja sam dobila honorar. I onda sam završila 3 godine prava, pa sam usput završila i akademiju. Ne pitajte me zašto, to je bila neka potraga za identitetom. Onda sam završila prava, onda sam počela se bavim advokaturom, položila pravosudni ispit, imala svoju advokatsku kancelariju nekih 10 godina, rodila dve divne ćerke, Hanu i Lizu, i kada je Milošević otišao sa vlasti, dolaskom Zorana Đinđića, ja sam poželjela da postanem deo reformi zapravo koje su se dešavale u Srbiji. I najbolji način za mene sa mojim stručnim znanjem je bio da odem u jednu internacionalnu instituciju, USAID, odakle sam vodila reformu trgovinskih sudova u početku, pa onda stečajnog zakonodavstva, pa izvršnog zakonodavstva i tako dalje. To mi je najlepših u karijeri 7-8 godina u životu, ti koji smo bili u USAID-u, jer je bio toliko veliki entuzijazam i divni veliki budžeti i stvarno smo radili prave, dobre stvari. Odatle sam otišla u vreme početka finansijske krize 2007. godine u Srpsku asocijaciju menadžera, tamo sam bila izvršni direktor i predsednik upravnog odbora, onda u Američku privrednu komoru, gde sam isto bila izvršni direktor, i onda je stigao poziv da se prijavim za jednu poziciju u Njujorku, u East West institutu. To je jedna nevladina organizacija, nezavisna, koja se bavi pomaganjem u pregovorima, unapređenjem bezbednosnih okvira u svetu. Uglavnom radi neke stvari koje su vidljive i manje vidljive, ali se trudi da bude deo pozitivnih promjena i da obezbedi stabilnost gde god se pojavlja. Predsjednik te organizacije je Cameron Manter, koji je nekada bio ambasador ovde u Beogradu. I tako sam ja čula za to i tako sam se prijavila za poziciju direktora za komunikacije i tako sam ušla u neki uži izbor i nekoliko puta otišla u Njujork na neke uže i uže krugove. I na kraju dobila taj posao 2016. godine i našla se u potpunom zabezeku, jer ja zapravo uopšte nisam bila spremna da odem odavde.
Da, i vi to u knjizi pišete, zapravo vi ste kao se prijavljivali na taj posao nadajući se da možda vas i neće primiti, ali čisto je kao da probam. A onda kada su vas zaista primili, kada ste otišli tamo i dobili tu kancelariju koja gleda, ima takav pogled i imali tim mladih ljudi kojim ste rukovodili tamo, i živjeti u Njujorku u zrelom dobu i kad ste mlad, verovatno to nije isto, sada sa svim iskustvom i svim onim što vi znate, potpuno drugačije percipirate i svet i život, ali ipak sve to vas menja.
Dolazite tamo i mislite da ste svo znanje sve to pokupili, da ste sve stresove proživjeli, da znate sebe, da su društvene mreže toliko uznapredovale da vi svakog trenutka možete u realnom vremenu da pričate sa svojima i prosto mislite, ma ne, to je sad to, samo malo ćemo eto da putujemo i da se drugačije družimo i malo ću ja da osetim kako diše Njujork. I onda vas sačeka jedna potpuno nova stvarnost, jer onog trenutka kad vi ustanete ujutru da idete u kancelariju, vi ste deo tog grada i vi počnete tu da živite i shvatate da više niste tamo gde ste bili i da tu gde jeste neće nikad biti kao tamo odakle ste došli i da prosto morate da prihvatite puno toga što vas udara sa svih strana, puno lepih stvari, puno uzbudljivih stvari, ali isto tako puno neočekivanih stvari, pre svega vezanih za vaš doživljaj sebe izmeštene iz stvarnosti u kojoj ste živeli. A ja nikada pre nisam živela nigde drugde, to negde i pominjem, ja sam bukvalno, moj najveći skok u životu je bio kad sam sa Vračara otišla na Savski venac i tu se završio. I odatle sam, znači, otišao u Njujork i to je kao da me neko katapultirao u drugu orbitu, otprilike.
Da. I u ovoj knjizi čitamo kako izgleda to kada vas neko katapultira u drugu orbitu i sa čime se sve srećete i koliko je to teško, koliko je i lepo, koliko vas Njujork oduševljava i koliko vas i možda u neke momente čini zamišljenim. Ima super jedna priča, meni od dražih, ovde zove se 7 minuta. Aha. Da, kada vi opisujete u 7 minuta kakav dok vi idete od kuće do posla, da, šta sve možete da vidite u tom Njujorku i koje su sve tu kontraste i suprotnosti od ljudske ljubaznosti i predusretljivosti da vam se pomogne na ulici, a onda vidite, ne znam, milion beskućnika koji tu žive i da li se njima isto neko bali. Pričamo o nastavku o tome, zapravo o tim iskustvima sa Marijom Pištović.
My heart.
Da, Maja Lalović-Pičević je naša gošća. Pričamo o njenoj knjizi Tamo je ovde, u kojoj je sublimirano tih godinu i po dana koliko ste proveli u Njujorku. I ovde piše u podnaslovu knjige: morala je da ode u Njujork da bi se vratila sebi, znala je to, ali nije znala šta je tamo čeka. Dakle, jedno neprocenjivo iskustvo, govorili smo o tome kako je možda još i dragocenije, mislim uvek je dragoceno, ali možda u tim zrelim godinama je posebno autentičnije, možda neobičnije, jer obično neko kad je mlad ode tamo i je, ono, ako uspete u Njujorku, onda ćete uspeti bilo gde na svetu, ali kao što vi kažete u knjizi, ako neko uspe u Njujorku, što bi imao potrebu da uspe bilo gde na svetu, jer šta ima više, veće od Njujorka, biti tamo uspešan. A kako izgleda Maja biti uspešan u Njujorku? Vi ste tamo bili na poziciji, dakle, uspešno ste poslovali.
Pa da, ali ja nisam otišla tamo da budem
zbog uspešan.
Ja sam došla da prvo da pomognem tom institutu, zato što mi se jako dopao to što oni rade i kako rade, i tako, a dopala mi se ideja da testiram sebe, da vidim od čega sam ja to, da odem malo odavde. Tako da, znate, neke stvari radite koje radite u zrelim godinama, vi mislite ili drugi misle kako su to sve potpuno svesne odluke, kako su to promišljeni izbori, kako... Ne, neke stvari, ja mislim, čovjek mora da bude otvoren i da pusti prosto neke stvari da osluškuje i da pusti se neke stvari dese ili da se ne dese i da to prihvati. Ako nešto donose godine neku mudrost, to je to meni, da samo da imam taj lateralni vid, da prosto hvatam stvari koje se dešavaju oko mene, da upijam lepe trenutke, dobre ljude, lepe prilike da se nešto novo desi, zato što mislim da tih lepih prilika nema beskrajno mnogo i nismo ovde beskrajno dugo i zato tako sam nekako i došla u taj New York, otvorena da ga vidim, da ga doživim, da ga upijem koliko god mogu. Pazite, ja da sam došla da stvarno živim u Njujorku neograničeno dugo ili već koliko mi je sudbina dopusti, ne bi bilo ovako. Ja sam znala da ja dolazim, moja prva ideja bila na godinu dana, posle to je ispalo godinu i po dana. Ali ja sam znala da dolazim na jedno ograničeno vreme i živala sam to vreme punim plućima. Znači, ja nisam, možda kaže, nisam zatvarala oči, nikad spavam. Znači, snimala sam i svoje snove i pisala njima i ono što vidim. I mislim, u stvari, to je neki recept kako treba živjeti i ceo život.
Da, baš sam se pitala, kako ste uspeli sve te ljude da snimite, da ih zabeležite, jer tamo sigurno ima toliko toga, da... sviđa mi se onaj deo kad kažete, kada šetate New Yorkom, pustite da vas ulice vode, ne idete po onim rutama, moram ovo da vidim, nego kuda vas sada put nanese, i tako ste otkrivali sve i upijali.
Tako vam dolaze vam stvari, dolaze vam ljudi, dolaze vam susreti, dolaze vam priče, a onda sama ta stvar što sam ja prihvatila, dakle, da pišem te kolumne svake nedelje, to je nešto što vas tera da budete sve vreme na oprezu i da hvatate, jer to je tema, vi imate odgovornost i svake nedelje morate napišete nešto, a ja ne želim da pišem neke stvari o Njujorku koje su svi već rekli i koje svi već znaju i tako, nego ajde kad sam već dobila to poverenje da nešto ispričam, ajde ispričam nešto što stvarno prolazi kroz mene. I mene se dešavalo da stvarno toliko iskreno oslikam neke nijanse svojih osjećanja, neke u početku i nedoumice i strahove od grada, od šuma, od buke, od novina, da su me ljudi pitali, jeli pa tebi teško tamo? Mm-hmm. Ja onda sam imala potrebu i kažem, pa ne, mislim, i teško mi je, i lepo mi je, i puno mi je. Sve mi je puno i srce mi je puno i sve, i radila sam, mislim, kao crnac, jer tako se radi tamo. Vikendom sam pisala, hodala, znači nisam šlajfovala, nisam imala vremena za šlajfovanje godine i po dana.
Šta vam je New York, sem svih tih senzacija, najbolje doneo?
Doneo mi je mir sa sobom. Jer ako mi je nešto značilo celo ovo iskustvo, to je saznanje da gde je čoveku dobro sa sobom, tamo mu je dobro. Može da ode i na vrh brda, i u Njujork, i na Bahame, ako je sa sobom u nekoj svađi ili nešto sebi ne oprašta ili nešto sa sobom nije ispričao, bit će mu zanimljivo da vidi svašta, ali na kraju mu neće biti dobro. Kad se čovjek sa sobom dogovori i kad se sa sobom izmiri, kad sebe prihvati, kad svoj život prihvati, kad sve to poređa, a meni je New York bio baš to, ta prilika da tako malo napravim jednu generalku u sebi i da poređam stvari po vrednosti, onda ti je dobro. Onda ti je, nema više strašnih stvari. Može čovjek bilo gde da vas ostavi, da vas pusti i vi ćete naći neki način da nađete neki smisao u svemu što vam se dešava.
Da, onda možda imate i tu širu sliku zapravo života i svega kad odete tako negde daleko.
Pa jeste, ja vidim sad kad pričam o New Yorku, ja pričam kao neko ko je preležao neku bolest i doživao, pa je shvatio, ne znam, i ovo i ono.
Ali dobro, jeste to iskustvo koje redki
imaju. Bogu hvala, pa nisam morala na taj način, ali jeste imao, pomogne čoveku i da upozna neke divne ljude i da sruši neke predrasude, pa čak i u samom Njujorku, recimo, u kome ljudi zamišljaju da on toliko otuđen, toliko brz, mislim, ne ljudi, nego to sam, tako sam ga ja zamišljala, i on sve to jeste. I strašno je pun tih refleksija koje čovjek jedan može da izdrži da bude otvoren u Njujorku. Zato su ljudi koji dugo žive tamo prosto ne gledaju beskućnike, ne slušaju sirene, ne isključuju se na jedan način i posvećuju se onome što radi. Ali ako hoćete stvarno da doživite sve to, onda morate da se upijete u te ulice i da hodate po prljavom asfaltu i da gledate beskućnike i da upoznate neke divne ljude i neke divne sudbine. I New York na kraju postaje jedan topao grad gde mi se dešava, ne znam, da imam recimo moju malu palmu o kojoj pišem u jednoj priči, koja mi je najbolji drug, jel? Pošto nju sam kupila u Ikea u Brooklynu čim sam došla, tako da ona sa mnom od prvog dana, i ta moja mala palma, pošto meni biljke ne idu nikako u životu sem plastičnih, ona jadna 16 puta krene da umire, da se suši, da ima previše vlage, da ima previše sunca. Ja tu zovem hitno Beograd drugarice koje znaju, oni mi pomažu, i sad dolazi vreme da ja se pakujem i vraćam se kući. I ja sve vreme apsolutno zamišljam da ja moju malu palmu nosim sa sobom. Međutim, ja onda počinam da zovem te neke aviokompanije, kao kažem, pa ovo, pa ono, pa palma, jao, kao biljke, fitosanitarne mere, bezbednost, nešto odjednom kao da nosim ne znam šta. I ja shvatam da će biti jako teško. I plus mi kažu, verovatno će da se osuši i ne znam. I ja sad počinem da radim, šta da radim, da je zakopam noću u Central Park, da me uhapse, mislim, kako ću, ne mogu da je ostavim tako, ja sam se brinula o njoj, svaki put kad imam u Beograd, ja ostavim nekom, ostavim, platim da mi je čuvaju, neguju i tako. I ja počinem da prodajem sad stvari, što prodajem, što dajem, dolaze ljudi, kupuje jedna devojka od mene krevet, Irkinja jedna. Slatka Rebeka, koja dolazi sa dečkom, oni rasklapaju krevet i izlazeći sa svim tim daskama, usput mi ona priča kako voli životinje više nego ljude, dopadne mi se jako. I sad oni već izlaze i ona ovako kako izlazi, pogleda i kaže, a što je lepo ova palma. Ja kažem, da, mala palma, na srpskom kažem. Ona kaže, mala palma. Ja kažem, mala palma, ali evo sad, reko, ne znam šta ću sa njom, sad idem kući i tako i mučim se i sve. I ona kaže, jao, divna je, kaže, stvarno je obježanstvena. Ja u tom trenutku shvatim da u stvari ja njoj mogu da poklonim malu palmu. Ona je ta osoba koja mi se čini da bi mogla da je primi. Ja kažem, hoćete li da uzmete malu palmu? A ona kaže, ovako me pogleda i kaže, uf, to je velika odgovornost. I ja kažem, za ovaj odgovor sam sigurna da vi treba da je uzmete.
Da.
I ona kaže, jao, čekajte da razmislim. I ona malo razmisli, ja već uzimam malu palmu, pozdravljam se sa njom, nosim je u njihov pick-up, rastajemo se i ja sam mirna, vraćam se kući, posle jedno dva meseca na Messenger mi stiže poruka, haj Maja, kako si, da li me se sećaš? Ja se ne sećam ko je to. Rebeka, mala palma, piše mi pod navodnicima. Ja kažem, Rebeka, šta je bilo? Kaže, ništa, htela sam samo da ti pošaljem sliku, da ti kažem da je tvoja mala palma divno i da je čuvamo i da je svakog dana pričamo o tebi i šalje mi sliku male palme koja više nije mala palma.
Da, 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 porasla.
Koja je jedna velika palma i koja je prelepa. I ja kažem, čoveče, meni se ono desilo najvažnija stvar koja moga se desiti.
Da, super, eto, to čine ovaj putovanja i tako neke hrabre odluke u životu da nešto promenite, što bi rekli da izađete iz svoje zone komfora i da vidite šta sve ima sa te druge strane. Ovakve priče možete naći u knjizi Tamo je ovde, Maja Lalević-Piščević, mi nastavljamo razgovor. Piščević je naša gošća. Majo, u ovoj knjizi, da, to jeste, kao što rekao smo, pisana za vreme vašeg jednogodišnjeg života u Njujorku, iz vrlo ličnog ugla, ali samim tim što je iz ličnog ugla, ona ima u ovoj knjizi pisana u Njujorku ima mnogo Beograda, mnogo sećanja na Beograd, pa i nekih poređenja, pa i nekih poređenja kako je nekada bilo, kako se nekada živelo, kako je u sada ta ova digitalna era u odnosu na onu pre, kako su se tu stvari menjale. Imate ono zanimljivu scenu kada opisujete koga zovete u sred noći da proverite kako se zove neki Buñuel film, pa zna se da je Dinko Tucaković, lepa prilika da ga se setimo, bio neko ko će uvek znati odgovore za film. Svako je da, i onda zovete naravno fiksni telefon i tako. Šta je sve tu sledilo? Zapravo, Beograd je, naravno, u vašem DNK, to je sigurno. Ali mnogi kada opisuju Beograd, čak i neki strani novinari govore New York na Balkanu. A to ima veze, što vi kažete?
Ja ne znam, ne znam šta to tačno znači. Ako znači da je jedan otvoren internacionalni grad, ja mislim da Beograd to još uvek jeste. Ja zaista to mislim, a New York je otvoren. Pre svega i Beograd ima to. Ja znam puno Amerikanaca, recimo, koji su došli u Beograd, radili u ambasadi rešili, kad su završili svoje te mandate ili već šiftove, kako oni to zovu, koji su odlučili da ostanu. I mnogi su mi govorili da su došli sa potpuno drugim očekivanjima i sa mnogo loših predrasuda. Njihov jedini problem posle nekog vremena je bio što nisu uspeli da nauče srpski, a nisu uspeli da nauče srpski jer im niko nije dao da pričaju srpski jer svi govore odličan engleski. I to je, mislim, nešto što govori to kad odete u Budimpeštu, to nema šanse da vam se desi. Mađarski bolje da naučite dobro jer ćete teško imati s kim da pričate engleski. Ovde to zaista nije slučaj. Ali ne samo to, ja sam se, mislim, vratio je me New York u neki Beograd još pre ovog Beograda. U Beograd detinjstva, u Beograd u kome nije bilo Google-a, o kome vi pričate. U Beograd koji je bio i ostao nešto nedostižno za New York. I mislim da je to jako važno što se i to o tome govori i mislim, meni je bilo značajno to saznanje. Recimo ono kad smo, ima jedna priča kad slavimo rođendan mog muža 29. decembra ovde u Beogradu za vreme dok sam ja u New Yorku, a sad sam došla i mi slavimo rođendan. I ja imam želju da sve one ljude nekako zagrlim i toliko shvatam, već sam tamo godinu dana i shvatam da u New Yorku niko nema koga ja znam 30 godina, koje zna 30 ljudi koje zna preko 30 godina koje može skupi u jednoj sobi 3 dana pred Novu godinu.
Da.
I to su neke stvari, znate, tamo se drugačije živi, tamo su prijateljstva drugačija, tamo su odnosi drugačiji i sa roditeljima i među prijateljima. I to je nešto što ne smemo da zaboravimo i što ne smemo da izgubimo ovde. Ako to izgubimo, onda ćemo možda više ličiti na New York, ali u nekom lošem smislu.
A čini mi se da smo počeli da gubimo te stvari.
Ne damo se.
Da. Jagoš Marković je u jednoj kratkom osvrtu na knjigu vašu napisao: ona je doprinos otkrivanju tajne zašto se Beograd toliko i tako voli i zašto se ne da ostaviti ni zbog jednog New Yorka. I to je to.
Jeste, upravo to, i zato, mislim, ja bi se vratila u Beograd kakav god dajem, zato što je moj, ali svakako vam pomaže odmicanje od sebe i od mesta odakle ste iščupani iz zemlje, a ja mislim da ljudi jesu na kraju neke biljke, pomaže vam da shvatite zaista zašto negde pripadate i šta vas to tamo vuče i da neke lepe stvari, da ih izvučete na videlo i da ih malo izglancate i da ih volite i da budete zahvalni za to. Neke stvari koje ne volite, one su tu. Mene pitaju ljudi kad sam se vratila, jer mi se promenio Beograd, jer se Srbija promenila. Pa nije mi se promenila. Mislim, bio je prljav, ostao je prljav. Ljudi koji su ljuti, ostali su ljuti. Autobusi koji ne rade i dalje ne rade. Ima malo više radova nego što je bilo tada po Beogradu i raskopanih ulica, ali to ne računam u promene. Suštinski se ne menja, ali se promenio moj odnos prema Beogradu. I nekako kažu da čovek u životu ima mogućnost da bira kako će se odnositi prema onome što mu se dešava. Da je cela ljudska sloboda između onoga što ne možemo da izaberemo šta nam se dešava i naše reakcije na to. E ako proširimo taj prostor između naše reakcije i onog što nam se dešava, tu možemo da ubacimo puno smisla i da se prosto, da nas ne dodiruju neke stvari, a da više cenimo neke stvari koje zaista jesu vredne. I Beograd ima još uvek jako puno toga. Ima jako puno dobre emocije koja se, u pravu ste, malo se zatrpava, malo se sklanja u stranu, tehnologija ne pomaže u tome, društvene mreže nas čine sve manje društvenim, ali mislim da postoje stvari koje se čuvaju u Beogradu i kad to nađemo, za to treba da se uhvatimo i da se držimo čvrsto.
Da, nacionalna klasa je to dobro oslikala, taj duh Beograda.
O, da, bravo.
Da, to da, je to.
Duh, apsolutno, skoro, ja sam skoro gledala taj film. Gledali ste i vi, ali
jeste, bila u kinoteci pred kraj prošle godine, tako u oktobru negde, povodom 40 godina filma i povodom projekta kinoteke restaurirana kopija nacionalne klase.
Da, digitalizovane, i to je meni bilo fascinator. Ja mislim da taj film nisam gledala bukvalno od tada. To je toliko divan film, on miriše, bukvalno.
Da, i sada kad bi, onda smo mi nostalgične kako je nekad bilo, ali zapravo je to još uvek tu negde samo... treba tu prašinu skloniti. Da. E, ste uživali kad ste ga gledali? Kad ste gledali sebe, kako vam je bilo?
Uf, nije mi bilo lako. Zato što sam, ja sam nešto umislila kako sam ja tu napravila neku groznu ulogu i tako sam ostala u tom, pa mislim, 17 godina, koliko sam ja bila svesna uopšte šta sam igrala. Meni samo bilo to potpuno fascinantno.
A kako ste dobili ulogu?
Pa dobila sam je opet, kao što sam i otišla u New York, mislim, bukvalno sam... Tu sam, ja sam tu bila blizu te ekipe jer sam bila u vezi sa jednim čovekom, dečkom tada naravno, koji je bio uključen u film i prosto, ne znam, Goranu Markoviću nikako nije išlo da nađe tu glumicu Senku, tako zvanu. I u jednom trenutku me onako video negde i rekao, ajde, dođi da probaš ti sa Gagom scenu. I ja prvo nisam tela, a onda sam mislila što ne bih, isto ovo ko za New York, ajde da vidim, neće biti. I tako mi probamo i Goran tu nešto vidi što mu se dopadne i posle ubeđiva moju mamu da me puste da snimam film i tako sam na kraju snimila taj film. Ali sam mislila, kažem vam, da je to nešto ko zna kako.
Pa kako, pa ljudi su vam govorili. I...
Da, znate, vi kad nešto utuvite sebe, da, pa mogu ljudima pričati što hoće. I onda kad sam videla taj film, u stvari ne iskačem na loš način. Mislim da je ukopljeno sve i da je onako lepo i lepa i topla uloga i lep i topa odnos između Gage i mene u tom filmu i lepo su one scene s Acom Berčekom i sve u svemu jedno fantastično iskustvo i mnogo mi je drago da sam ga imala prilike ga vidim sada jer ko zna šta bi zamišljala da ga nisam vidjela.
Eto, da, super što ste ga vidjeli. Sada imate drugačiji, promenio vam se i odnos prema nacionalnoj klasi.
Yes.
A kakvi su bili Gaga, Berček tada na tom snimanju? To je Gorici bila jedna od prvih uloga.
Jest. Pa ja ne mogu da izdvojim, mislim, naravno da moram Gagu da izdvojim, što je to stvarno jedinstven čovek i umetnik i drugar i šta god, šmeker, smo pričali malo pre bio. Ali su u tom filmu svi fenomenalni. Aca Berček fenomenalan, Dik, Bora Todorović, Olivera Marković, Mića Tomić, Irfan Mensur. Mislim, to ne zna se ko je od koga bolje. Oni su svi čarobni, Gorica, fenomenalni. Tako da, mislim, ceo taj... I taj film je opet kao neki san. Kao što će vratno i New York da mi bude kao san za neko vreme. Već vidim da se sprema da počne, da postaje da bude san. Tako mi je nacionalna klasa neki san i tako, u stvari, život se sastoji od tih snova.
Da ocenjamo onda malo uz muziku nacionalne klase.
Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiša, hrabar, ludo vozi. Thank you.
časa u ekstazi, kada preko stotke gazi.
Bye, 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 bye.
Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja.
Bye, 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 bye.
On je muda,
bye,
hrava,
bye,
lozi,
bye,
tako treba.
Bye, bye, bye.
On je muda,
bye,
šiža, hrava, luda, lozi.
Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.
Strašan baja, cice mace što odvaja.
Baj, 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 baj.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Baj, 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 baj.
On je mudar,
hey,
krava,
hey,
lazi,
hey,
tako treba.
Baj, 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 baj.
On je mudar,
hey,
šiša,
hey,
krava.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan.
26. juna 2019. godine.
U 20 časova.
U Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
U grupa
Van Gogh,
Neno Belan i Fumens,
Neverne bebe,
Artan Lili,
Zemlja gruva,
Dejan Cukić i Spori ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona,
online preko sajta tickets.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20 časova.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
202 za vas.
Da, 50. rođendan 202. Majo.
Hvala.
Prosto ne možemo da verujemo, verovatno kao što ne možemo da verujemo da je 40 godina od nacionalne klase.
Najbolje tek dolazi.
Najbolje tek dolazi, je li tako? Dobro. Onda tim motom ćemo se rukovoditi. I 202. zapravo isto čuva i neguje taj duh o kome smo pričali, beogradski. Kada se sećate, zapravo malo pre smo pričali o snimanju nacionalne klase, šta vam je najvrednije iz tog vremena što nosite i dan danas?
Mislite baš iz vremena nacionalne klase?
Da, ili... pa iz tog perioda Beograda, života vašeg.
Ne znam, verovatno moj doživljaj neograničenog vremena koje imam pred sobom i apsolutne slobode da sa svojim životom uradim šta hoću. Taj broj opcija se smanjuje sa vremenom, kako to rekao, neko kaže, kad shvatiš da imaš više jutara iza sebe nego pred sobom. Ali to ti to donosi čoveku neke druge stvari.
No.
Tako da to sve ima svoje i ništa nije slučajno. Ali taj osjećaj, to je nekako nešto što bih volila kad bih mogla jedan dan da doživim ponovo, čisto da vidim kako bih to danas osjećala. A s druge strane, pamtim ljude, pamtim odnose, pamtim prijateljstva. I to je ono što mi je, ja uvijek to kažem, kad čovjek gleda neki divan zalazak sunca, on obično ili misli na nekog komu nedostaje ili je sa nekim komu treba, pa zapamti po tome taj zalazak sunca. Tako da mislim na te lepe stvari koje pamtimo iz prošlosti, pamtimo i po nekim ljudima koji su bili pored nas ili nisu bili pored nas, a želeli smo da su pored nas. Ja se sećam, setila sam se i u ovoj knjizi sam se setila puno takvih stvari iz svog detinjstva, svog druženja sa dekom i odrastanja sa njim i prelazaka zaleđene Save i tako neke stvari koje su bile nekako malo zatrpane drugim stvarima i onda sam ih tamo malo sredila, vratila. Setila sam se mnogo toga lepog i druženja širom Jugoslavije, znači sad ne više Beograd, sad govorimo o našim ludačkim jedrenjima sa jedrilicama od 7 metara koje smo iznajmljivali u Biogradu na moru po 5-6 jedrilica, ne zna se ko manje zna o jedrenju od koga, sa neverovatnim anegdotama, ali sa osjećajem da nismo daleko od svoje kuće, da smo u svojoj zemlji na tim Kornatima, iako ne možemo se javimo ni mami ni tati, nema mobilnih telefona, nema ničega, ali taj osjećaj širine zemlje u kojoj živiš, to je isto eto nešto što mi sigurno nedostaje.
Prilično je neobično, s obzirom da ste iskusili slavu tako mladi i sve čari.
Malo pao moje slavu.
da, koje je bila.
A ja sve hoću pobegati.
Da, ali dobro, to vas je obeležilo.
Dobro.
Da, da ste odlučili zapravo da to stavite, da upravo to stavite po stranu.
Ne znam kako to da kažem, da mi ljudi veruju. Meni stvarno slava nije nikada ništa značila. Čak mi je bilo nekako, mislila sam da ljudi koji su slavni, da ih ljudi, da ih ta publika zapravo poštuje iz nekih stvari koje nisu, iz nekih razloga koji nisu njihovi pravi i najveći kvaliteti. I to što su mene prepoznavali na ulici, to mi je nekako, nije mi smetalo naravno, ali nije me ni dodirivalo ni na koji način. Kao što me nije dodirivalo ni ta neka reputacija kad neko se otkaže kako si bila lepa. A ja ceo život bežim od te svoje lepote, sa nekom iz ovog ludog Balkana, prosto žena koja se smatra lepom, negde se smatra i glupom. I ja sam stalno htela budem pametna, da ne budem lepa. I tako sam, ja to pričam moje deci, ja sam ceo detinjstvo provela u beloj majici i farmerkama, nikad se nisam šminkala, ništa. Samo mi je bilo važno da imam čistu kosu, to mi je nešto bilo onako bitno za bilo šta, ali nisam imala želju ništa od tih stvari i onda sam zaranjala u ta neka prijateljstva, u knjige, mnogo knjiga sam vremena sam posvetila zapravo bežanju od nekog svog javnog dela ličnosti. Da. I New York je zato divan, jer New York vam omogućava stvarno da budete nevidljivi, potpuno nevidljivi, znači to sam isto negde pisala, nedelja ujutru meni fali mleko za Neskafu, ja izlazim bukvalno u patofnama sa kosom punom palminog ulja na glavi, pakovanje i u nekoj trenerci, ne daj Bože kakoj, i idem na sred Pete avenije da kupim mleko i niko me ne pogleda, bukvalno me niko, ujutru, uredno mi se jave ovi vratari, ja odem, onda posle se obučam, sve ono, operam kosu, izvim napad, oni mi se isto tako jave. Ali isto tako u Njurku može vam se desiti da idete ulicom i osjećate se potpuno nevidljivom i neko vam samo kaže, jao što vam je lepa kosa. Aha. Mislim, potpuno neočekivano, da recimo to mi se retko dešava sad ovih dana.
Da neko spontano vam kaže tako, da.
U Beogradu, ali to mi se tamo nekoliko puta desilo, onda je to utoliko lepše, zato što imate osjećaj kao da vas je neko materializovao, odjednom iz nekog nevidljivog stanja vas pretvorio u neki oblik.
Pisat ćete i dalje?
Joj, mislim, ja pišem neprekidno i svakog dana pišem i svaki dan počinjem pisanje i završavam pisanje. Mene je pisanje užasno važno celog života.
Što znači da ste pisali pre nego što ste objavljivali kolumne?
Da, jes. Pisala sam i to je isto veliko pitanje, šta ću sa svim tim sveskama da uradim. Sad pišem i to pišem rukom dosta, to je ovako možda zanimljivo, jer sam bila prestala da pišem rukom, kao što smo svi uglavnom prestali da pišemo rukom. Međutim, ja se nešto vraćam tome jer mi se sviđa taj proces prenošenja misli iz glave kroz prste na papir i ima nešto u tom škripanju penkala. Tako da pišem rukom, pišem i kucam naravno na laptopu, imam neke zanimljive prepiske s nekim ljudima, da li će ikad od toga nešto biti, malo smo pričali o sad nekim zapisima posle Njujorka, neko poređenje, neka nova istorija, vidjet ćemo, za sad pišem bez ikakvog ograničavanja sebe, ako nešto bude izašlo, to će biti onako drugačije.
Da, super. A ste doživjeli neke zanimljive trenutke sa ovom knjigom od čitalaca? Šta su vam komentarisali?
Ja doživjela sam fenomenalne trenutke. Još dok sam pisala, još to je sad pre knjige, sam imala, to je to kad ja sedim u Njujorku i pišem i nemam pojma da će to neko čita u stvari. Nemate osjećaj, to je mnogo daleko. Vi to pošaljete uredniku, pa sad urednik, pa te novine vi ni ne vidite, vidite ih u elektronskom izdanju. I sad,
mislim, to u nekom virtualnom moru, svega i svačega negde, da.
I onda jedan dan, recimo, dolazim u Beograd i odem na pijacu i čovjek od koga kupuje orahe ili ne znam šta, kaže, izvinite, kaže, mogu nešto vas pitam? Ja kažem, pitajte, naravno, ajde, ne pišete vi ono u Nedeljniku? Ja kažem, pa pišem, otko znate. Pa ima sličica, kaže. I stvarno ono mala sličica. Ja kažem, pa jeste. On kaže, vi ste. Ja kažem, jasno. Pa znate šta? Ona priča o breskvama. To vam je takva priča. To je jedna priča gde ja pričam o tome kako sam kupila breskve na Kalinićevoj pijaci na kojoj odlazim celog života i odlučila da ih odnesem u Njujork jer meni su grozne one breskve tamo.
A stvarno tako bezukusno
su voće i povrće. Jesu, onako divne su, lepe, tvrde, ali ukus kao neki brašnjavi papir. I ja ponesem te breskve, ja sad nosim i spremam se i jedem ih tamo na vrhu svoje zgrade i one nemaju više taj ukus kao što su imale ovde moje breskve. I on kaže, to je takva priča. Kaže, ja shvatim, ona je našla put nekako do tog čoveka koji isto prodaje neke breskve. Onda neke druge priče, kao priča o deki koga srećem na prelazu, jednog koga me moli da na vetru i ne znam da mu pomognem da pređe ulicu. I ja mu dajem ruku i onda on mene uhvati i meni ta ruka me podsjeti na ruku mog deke koga sam držala tako do i posljednjeg dana za ruku i koga sam mnogo volala. Tu nađe neke druge ljude ta priča koji jer svako je imao nekog svog deku ili baku ili svejedno prijatelja s koji možda više nije. I to mi se najviše dopalo što kad vidim da su neke od tih priča kao voda i nađu neki svoj put. Čuvar parkinga, recimo, ispred Madere, mi rekao pre nekoliko meseci, kaže, jao, što volim, pa sad ne znam koju onu priču. A svako tačno zna, da, našla ga neka. Mm-hmm. I ti su mi ljudi, u stvari, posebno dragi, ti ljudi koje ne znam i koji su se negde tu našli. Ja sam sve išla njima nosila sad te ove knjige na poklon, jer su mi, koga sam znala,
da,
naravno.
Da. Super, da. Mislim da nekako evo i ova noć knjige, videli ste koliko je ljudi bilo, baš velika gužva, te stvari zapravo pokazuje onako da nije sve izgubljeno, dakle, da. Knjiga je i dalje mnogo važna i mnogo bitna. Bio je sad Krokodil nedavno i kad je Jergović je gostovao pa je rekao, ima li života nakon pročitane knjige, sve besmisleno, treba samo čitati, kao jedini je smisao u
pa
čitanju.
Pa to, apsolutno, ja imam isto to uvek tu misao kad... Ja mogu da pročitam knjigu u elektronskom izdanju, nije problem.
Da, vi pišete onoj divnoj knjižari u Njujorku.
Strand,
da.
To je, mislim, sa 26 milja knjiga.
26 milja knjiga.
26 milja, tu piše onako. Ali ta atmosfera, to je fantastična. Ali to knjiga, imati knjigu, ja to ne mogu uopšte da zamislim tu budućnost u kojoj neće biti polica s knjigama. U kojima će ljudi čitati, ako budu čitali, ali ajde kažemo da će čitati, imat ćete Kindlove, razne tablete i tako će čitati knjige, negde će zapisivati šta su pročitali, a neće ih posjedovati. Ja ne mogu da zamislim prvo kuću bez knjiga, drugo ne mogu da zamislim da pročitam nešto što obeleži moj život, a da ja ne mogu tu knjigu da uzem u ruke i da je stavim tu negde da mi bude blizu, pa ako zatreba.
Mm-hmm. Šta ste čitali posljednje nešto lepo?
Sada čitam Truman Capotea, i to neverovatno, bila sam nedavno, gostovala sam kod Velje Pavlovića, u nivou 23 i onda smo nešto pričali, pripremali se za emisiju i on mi pomene neke divne priče Kapoteove o Njujorku, o nekom Gavranu, o raznim stvarima o kojima ja i pišem i razmišljam. I tu se složimo, on je isto maznuo knjigu iz američke čitonice kao što sam i ja maznuo neke knjige kad smo bili toliko davno da je sve zastarelo. I onda mi je rekao da ima tu jednu knjigu na engleskom koja nije prevedena i onda mi je pozajmio tu knjigu i ja je uživam, čitam je reč po reč, toliko je divno, mislim, neverovatno.
Da, super. Majo, mnogo vam hvala što ste bili noća sa nama i podelili parče ove noći sa slušalcima 202. Tamo je ovde je knjiga o kojoj smo pričali, koja još uvek možete reći sveža, nije tako da.
Pa dva meseca, da, još da. Malo.
Pa da, onda čekamo sledeću, ne baš da, mislim kad god vi to mislite da je u redu. Razmišljali možda i o romanu?
Pa neki ljudi kažu da je ovo roman.
Da, tako jako da, je lično, da.
Tako da ne znam, mislim, ja ne znam ni šta je roman, i roman može da bude iz fragmenata. Da li je život roman ili je niz fragmenata, to je isto veliko pitanje, jel?
Da,
za
pa
naše
isto, da, i Žilnik je ovdje, da, na kraju zapravo rekao da... su tako junaci vaši slikoviti da je šteta da nam uskratite roman ili scenarij o njihovim sudbinama. Pa eto, opet se vraćamo. I onda se zatvara kao krug. Vraćamo se filmu. Maja Lalović-Pišević bila je naša gošća povodom romana Tamo je ovde. Hvala Maja, vidimo se nekom prilikom uskoro.
What you have done to me. One, two.
E, evo piše prijatelj, u potpisu prijatelj, kaže svaka čast, divna gošća, divna osoba, sveta što je bila tako kratko, slušao bih je čitave noći. Eto, kratko ali slatko, slušajte ponovo, bit će sutra emisija na podcastu na sajtu i na RTS Planeti, pa možete da obnovite sećanje. Da, pričali smo o knjizi, tamo je ovde, o životu u Njujorku i Beogradu i o preplitanju ta dva života i šta se sve tu dešava. Da, kaže Miloš, piše, sećam se nacionalne klase, ne mogu da verujem da je prošlo 40 godina. Miloše, ni mi ne možemo da verujemo, ali eto, vreme leti. 40 godina od nacionalne klase, 50 godina od 202. Nadam se da se vidimo onda u areni 26. juna na velikom koncertu 202. koji počinje u 20 sati. Slušajte noćni program Širom zatvorenih očiju. dva minuta je do pola dva i ovo je prvih sat i po vremena ovog 18. juna 2019. Stižu vaše poruke, zahvaljujete se na gošći, pitao je neko kako se tačno zove knjiga, knjiga se zove Tamo je ovde, zato što je tamo zapravo ovde. Maja Lalević-Fišćević je autor. Hvala vam na ovim lepim komentarima i hvala što ste uz nas i što pratite i noćni program 202 i 202 punih 50 godina. Dakle, ulazimo polako u rođendansku atmosferu. Kao što znate, veliki rođendanski koncert 26. juna u Beogradskoj areni od 20 sati. Koji sve izvođači vas očekuju? Evo, Neverne bebe, Neno Belan i Fumensi, Artan Lili, zatim U-grupa, Zemlja gruva, Van Gogh, Dejan Cukić i Spori Rhythm Band. Dakle, sve to ćete čuti od 20 do 23 sata koliko traje koncert u Beogradskoj areni. Noćni program na 202 je tu.
Ooh. Speak the word, speak the word.
17 minuta do 2 sata. Hvala što ste i ovu noć podelili sa nama i što i dalje delite. Sa vama i dalje ostaju Saša Marković i Nebojša Srbovljević, koji nastavlja da bira muziku za vas kao što je to činio od ponoći. Ostanite i dalje uz program 202. Čujemo se vrlo brzo. Pozdrav.
Look at me.